Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 8. januar. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Rusija pokrenula masivni talas raketnih udara na ukrajinske regije. Povrijeđeno više osoba, šteta na civilnoj infrastrukturi i ekonomskim objektima. Njemački poljoprivrednici blokirali pristupne puteve autoputevima u dijelovima Njemačke i započeli proteste protiv vladinog plana da ukine porezne olakšice na dizel koji se koristi u poljoprivredi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 36-godišnjeg Adnana Ćatića iz Zenice koji se tereti za terorizam i učestvovanje na stranim ratištima. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Sarajevska Skenderija, kultno je mjesto i okupljalište Sarajlija, ranije je bilo na udaru investitora koji su planirali da sruše objekte i tu između ostalog izgrade poslovno-stambene komplekse. Šta o tome kažu građani Sarajeva?
Možda samo nadograditi malo, a rušiti ne.
Smatram da to nije u redu jer Skenderija je kultni objekat u Sarajevu.
Nek se pravi tamo ne bude na livadama i ono, a ovo je Sarajevo.
A čućemo i reakcije građana na inicijativu ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka u Srbiji.
Ja sam lično protiv tog vojnog roka, obaveznog naravno. Ko se želi dobrovoljno da ide, slobodno neka ide u vojsku.
Blagoreće sam ostao šokiran jer smatram da je to u ovom trenutku potpuno nepotrebno. Iz kog razloga se ulažu sredstva u vojsku, a ne u obrazovanje, u školstvo, u zdravstvo.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar odbrane Srbije i lider vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević najavio je 8. decembra da s velikim zadovoljstvom putuje u Banja Luku na obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara, koji Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt 20. decembra je upozorio da nepoštovanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je 3 puta proglasio 9. januar kao Dan Republike Srpske neustavnim, a Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Savjeta Evrope za ustavna pitanja, diskriminatornom. Prema sudskoj odluci nije sporno da entitet ima svoj dan, ali je sporno njegovo obilježavanje 9. januara. Na taj datum 1992. godine Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u Sarajevu donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao nezavisne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, koje je Haški tribunal osudio zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Predstavnici vlasti u Beogradu i čelnici Srpske pravoslavne crkve su i prethodnih godina prisustvovali obilježavanju neustavnog praznika u Banja Luci. Svijet. Izraelske vazdušne snage tvrde da su tokom noći izvele niz vazdušnih napada na ciljeve Hezbolaha u Libanu, uključujući vojni kompleks u selu Marohin. Pogođeni su i raketni bacač i druga infrastruktura u selu Aita al-Shab. A Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da gotovo 2 sedmice ne može da dođe do sjevera pojasa Gaze kako bi isporučila medicinske potrepštine. Planirana misija u bolnicu Al-Avda i 4 druge u sjevernoj Gazi otkazana je 4. put jer se nije mogla garantovati sigurnost, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Rusija je danas pokrenula masivni talas raketnih udara na ukrajinske regije, povrijedivši nekoliko ljudi, nanijevši štetu na civilnu infrastrukturu i ekonomske objekte, kazali su ukrajinski zvaničnici nakon što je proglašena uzbuna za veći dio zemlje, uključujući Kijev. Ukrajinski kanali za praćenje objavili su da je skoro 10 ruskih strateških bombardera ispalilo krstareće rakete, uključujući hipersonični tip Bodež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Novi ometač telekomunikacija u glavnom crnogorskom zatvoru stvara probleme okolnim naseljima od 2021. godine. S druge strane zida, Čuvari redovno oduzimaju mobilne telefone zatvorenicima, pa se otvara pitanje svrhe ometača. Priču Nikole Borozana priredila Aneta Durović.
Halo. Halo.
Srđe Roganović iz Podgorice svakodnevno muči muku sa signalom. U potrazi za signalom mora van kuće, ali kaže da ni to ne pomaže. Vezu guši telekomunikaciona oprema zatvora u Spužu.
Korisnik je trenutno isključio telefon ili nije dostupan.
Evo, znači, prvi komšija, ne možemo ga dobiti, tu živi na 50 metara od nas. Sa tim ometačima mi ne možemo normalno da koristimo ni mobilni telefon, ni internet, džabe, plaćamo sve.
Hiljade mještana okolnih naselja žale se godinama, a posebno od jula 2021. godine kada je instalirana nova oprema za pokrivanje zatvorenika. Vladimir Popović.
Bolji najsignal ima ono u Brdo Gore nego mi ovdje, koje je 5 km od Podgorice. Posebno mobilni telefoni, a i fiksni telefoni u zadnje vrijeme zastajkuju. Možda oko 3-4 sata posle podne, možda malo bolji signal. A u jutarnji časovima nikakav.
Jedan od mještana, Vladimir Popović.
Rezervirati imaš telefon kada ga nemaš. Nešto da ti treba, kad ti nešto treba da zovneš, ne možeš da dobiješ. Ne može neko da te dobije tako. Kako? Da ti reče, nijesu zatvoreni, ali pri tome.
I kod Radovana Lazovića isti problemi.
Mi smo baš u velikom zatvoru. Ne osuđeni, ali smo u zatvoru. Pa ovdje ima starih ljudi kojima je trebala pomoć. Kad smo pokušavali da dobijemo hitnu pomoć i ostale službe, vjerujte da je to... Da je to nevjerojatna jedna priča, šta se nama tu dešava.
Iz uprave zatvora kažu da su slijed prijavljenih smetnji mjerenjem utvrdili minimalno ometanje signala na pojedinim tačkama u neposrednoj blizini.
Jačina signala mobilne telefonije u najvećoj mjeri zavisi od konfiguracije terena i broja baznih stanica mobilnih operatera. S tim u vezi potrebno je da mobilni operateri analiziraju tehničke mogućnosti postojećih baznih stanica i potrebu postavljanja novih.
Od tri operatera na pitanje Radio Slobodna Evropa odgovorio je samo jedan. Ističu da ne mogu samostalno riješiti problem. U dužem vremenskom periodu realizovana su opsežna mjerenja te su preduzimane i optimizacione mjere. Dodatno, kao mobilni operator, One Crna Gora ponudila je punu podršku rješavanju problema u vidu smjernica kako bi ometač trebalo podesiti, ali i povratnih informacija o nivou štetne interferencije, žalbi korisnika itd. Dok napolju traje igra gluvih telefona, s druge strane žice čuvari redovno otkrivaju i oduzimaju mobilne telefone od zatvorenika. To ukazuje da je uprkos ometaču signala zabranjena komunikacija i dalje prisutna. Srđe Roganović.
Vjerojatno su na kontrastranu te ometače okrenuli.
Dvojica sudskih vještaka za telekomunikaciju kažu za Radio Slobodna Evropa da bi ometač signala softverskim podešavanjem trebalo precizno ograničiti na željenu zonu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
The person you are calling has switched off the phone or not available at the moment. Please call again later.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve više udaljava od Zapada. Sagovornice su bile Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji i Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose. Voditelj Omer Karabeg.
Gospođo Minić, Aleksandar Vučić se povodom izbora žestoko obrušio na Zapad. Rekao je da se jedna važna zemlja na najbrutalniji način meša u izborni proces u Srbiji i da državni organi o tome pripremaju pismo koje će do nove godine, kako on kaže, uputiti celom svetu. Mnogi su posumnjali da misli na Nemačku, pošto je tu optužbu izneo u odgovoru na novinarsko pitanje o kritikama na izbore koje su stigle iz Nemačke. Prošla je nova godina, a pisma nema. Šta je Vučić hteo da postigne?
Pa to je jedan pokušaj balansiranja, pokušaj optuživanja delovanja Zapada u Srbiji da bi se sve nepravilnosti i sve zloupotrebe vezane za izborni proces pokrile optužbama da strane službe podržavaju opoziciju u Srbiji i da je u stvari ugrožena vlast u Srbiji zbog toga. Posebno to ide ka Nemačkoj, gde imamo zeleno socijaldemokratsko liberalnu vlast koja nije sklona Vučiću i njegovoj političkoj opciji, pogotovo u ovome svemu što je rađeno oko izbora, uoči izbora, za vreme izbora, pa i posle izbora. Mnogi od posmatrača su izneli mišljenje da oni tako nešto nigde nisu videli, bili su šokirani, a imamo i vrlo jasne i oštre formulacije od posmatrača izbora koji su došli iz Evropskog parlamenta, kao na primjer gospođa Viola von Kramon. Imamo i predstavnika Nemačkog parlamenta, predstavnika Saveta Evrope, predstavnika parlamentarne skupštine OEPS-a, i svi ti posmatrači su izašli, neko glasnije, neko manje, sa konstatacijama da se izbori u Srbiji ne mogu karakterisati kao fair i slobodni. I onda je to u stvari neka vrsta korišćenja napada za odbranu.
Gospođo Latinović, zašto to obećano pismo Vučićevo u kome će otkriti o kojoj se zemlji radi, nikada nije upućeno?
A mene to ne iznenađuje i podsjeća me na onu priču da će Srbija tražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti vezano za događaje na Kosovu i Metohiji, vezano za sve ono što se dešavalo letos i jesenas. Predsednik Vučić je u par navrata ne samo pominjao, nego nagoveštavao da će Srbija tražiti tu hitnu sednicu do koje nije došlo. Ne samo da nije došlo, nego nismo ni čuli objašnjenje zbog čega ta hitna sednica nije tražena, jer ona ako se traži, ona se mora tražiti istog dana kada se taj događaj desi ili sutradan i saziva se u najkraćem mogućem momentu. Činjenica da nije usledio takav protest samo govori da je to bio jedan, ajde da kažemo, blef za javnost, jer da bi se tako nešto uradilo ne treba puno. Dovoljno je da se pozove nemački ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova, da mu se uruči nota, da se navede par tih faktografskih stvari koje ukazuju na mešanje Nemačke, odnosno na stvari koje je Vučić imao u vidu. Međutim, do toga nije došlo i ja ne verujem da će do toga uopšte doći, jer treba imati u vidu da je Nemačka ključ političke i ekonomske stabilnosti u Srbiji, da Nemačka ima veliki broj svojih fabrika, firmi, investicionih projekata u kojima je zaposleno oko 80.000 ljudi, da bi se moglo desiti ukoliko SAD procene da im Vučić više nije od koristi vezano za stabilizaciju na Balkanu, da urade ono što su radili u Rusiji, odnosno da narede Nemačkoj da zatvori svoje firme u Srbiji i da tako 80.000 ljudi ostane bez posla, a to znači da bi preko 300 do 350.000 osoba ostalo bez sredstava za život. I to bi bio mnogo veći i opasniji, da kažemo, instrument nelagode i sa negativnim potencijalom nego što je izlaz studenta na Beogradske ulice vezano za izborne neregularnosti. Mislim, o toj činjenici se mora voditi računa i vlast mora vrlo pažljivo da odmerava svoje postupke prema sadašnjoj nemačkoj administraciji. Mislim da je on tu reagovao i dosta emotivno s obzirom da je nemačka štampa bilo mnogo glasnija nego ostale štampe u Evropi, pogotovo i zemalja Evropske unije, da se oni i danas javljaju sa svojim komentarima koji ne idu u prilog onome što bi Vučić želeo da čuje.
Bio to isječak iz naše najnovije emisije Most. Sagovornice Omera Karabega bile su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose. Ceo Most pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U stranim medijima sve su češće kritike na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove vlasti, ali i na račun odnosa Zapada i srpske vlade. James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije za RSE, komentariše o čemu se zapravo radi. Priču pripremile Jovana Krstić i Iva Gajić.
Opozicija u Srbiji od 18. decembra protestuje zbog, kako su nezavisni posmatrači opisali, značajnih nepravilnosti na vanrednim izborima. Vlast u Srbiji je za proteste okrivila Zapad, rekavši da je u pitanju pokušaj rušenja vlade. Međutim, reakcija Zapada na kritike srpske vlasti izostaje ili je veoma blaga. James Gerlinzi kaže da je jedan od razloga za to zabrinutost od strane Zapada oko pravca u kojem bi Srbija mogla da krene.
Mislim da postoji nekoliko razloga zašto je Zapad oprezan. Mislim da svakako postoji razumevanje da je Srbija važna zemlja. Takođe, postoji velika zabrinutost zbog jakih proruskih glasova u Srbiji u ovom trenutku. Mislim da ljudi ne žele da približe Srbiju Moskvi u ovoj fazi. Imate spojene glasove koji viču i vrište, govoreći da je Srbija strašno nedemokratska, da je u pitanju diktatura i slično. I mislim da mnogi posmatrači imaju mnogo nijansiraniji pogled na ono što se dešava u Srbiji i prepoznaju da ona nije kao Rusija. Nedavno sam učestvovao na online događaju sa mnogim akademicima iz Srbije i oni su prilično otvoreno kritikovali vladu. I to su radili bez straha ili očigledne brige da to urade. Uvijek sam smatrao da ljudi, kada sam u Srbiji, otvoreno pričaju o svom protivljenju vlasti, što ne možete naći u mnogim zemljama.
Međutim, Gerlinzi naglašava da postoji još jedan razlog za odsustvo reakcije Zapada, a to je nedovoljno jaka opozicija u Srbiji.
Opozicija jeste nezadovoljna što ne postiže ništa. Ali s druge strane, ja ne vidim nikakve indikacije ili pravo protivljenja opozicije, ako znate na što mislim. Oni će vikati i žaliti se na vladu, ali ne vidim da smišljaju nove politike. Znate, ima raznih stvari koje mogu da se urade u današnje vreme preko društvenih mreža, na primjer, ali ja nemam osjećaj da se ovo zaista ubrzava. Mislim da još uvijek postoji značajan stepen podrške za predsjednika vladajuće stranke. Opozicija jednostavno ne može da se probije i onda je lako reći da je sve u neregularnostima. To ne znači da nije bilo nepravilnosti, ali mislim da i mi moramo da shvatimo da opozicija već dugi niz godina radi užasan posao u predstavljanju kredibilne alternative ovoj vlasti.
Iako vlasti u Srbiji za proteste opozicije optužuju Zapad, a u isto vrijeme se zahvaljuju ruskim obaveštenim službama za informacije o protestima, Gerlinzi smatra da se odnos zapadnih zemalja prema Vučiću neće promijeniti.
Jasna je činjenica da predsjednik Vučić na veoma jakoj poziciji i da nema kredibilne opozicije koja će ga isterati. I zato mislim da će mnogi zapadne zemlje sigurno reći, to je osoba sa kojom moramo da imamo posla. Pa hajde da se pozabavimo njime i da radimo konstruktivno. Mislim da bi oni sigurno voljeli da Srbija ide u zapadnijem pravcu. Ja mislim da ima mnogo zemalja koje bi bile veoma srećne da vide da se Srbija kreće u tom pravcu. Tako da ne mislim da postoji neka vrsta antisrpskih ili anti-Vučić zavera koje se dešavaju u zapadnim predstavnicama. To jednostavno ne funkcioniše tako. Daleko je pragmatičnije.
Međutim, on naglašava da Srbiji nisu od koristi optužbe koje vlasti imaju na račun Zapada.
Srbija želi dobre odnose sa Zapadom, želi da se pridruži Evropskoj uniji i da ima dobre odnose sa Sjedinjenim državama. Izjave da zapadne zemlje pokušavaju da izbace s vlasti bi mogli da budu popularan potez kod kuće i mogao bi da se dopadne ljudima koji vole teorije zavere, ali to nije naročito konstruktivno u pokušaju da izgradite odnose sa spoljnim zemljama. Posebno ako ne postoje čvrsti dokazi da te zemlje pokušavaju da finansiraju opoziciju ili im pružaju pomoć. Mislim, ako postoje dokazi za to, pokažite ih. Ali samo to reći, opet, nije od pomoći ako pokušavate da izgradite odnos sa ovim zemljama, koje će na kraju biti dugoročni partneri Srbije. Mislim, znate, kao i mnogi drugi, ja ne vidim Rusiju kao najboljeg partnera Srbije u budućnosti. Ja u tome vidim evropske zemlje. To je pravac u kom Srbija želi da ide. Ona želi da se pridruži Evropskoj uniji i zato bi bilo bolje da o tom odnosu govorimo u pozitivnim terminima, a ne da se povlađujemo teorijama zavere.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Trinaest godina nakon što je prešla na profesionalnu vojsku, a obavezni vojni rok stavila ad acta, vlast u Srbiji pokrenula inicijativu da se on ponovo uvede. Inicijativu je pokrenuo Generalštab Vojske Srbije i taj predlog podnio 4. januara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću sa ciljem, kako su naveli, podizanja odbrambenih sposobnosti Vojske Srbije kroz podmlađivanje i unapređenje popune i obučenosti aktivnog i rezervnog sastava. Kako inicijativu komentarišu građani, a kako stručnjaci, čujte u prilogu Mile Manojlović.
U Srbiji je obavezni vojni rok ukinut 1. januara 2011. godine. Od kada u vojsku idu samo oni koji to dobrovoljno žele. 13 godina kasnije Generalštab Vojske Srbije podneo je inicijativu predsjedniku države Aleksandru Vučiću da se obavezni vojni rok vrati. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević je u izjavi za TV Pink 5. januara naveo da vraćanje obaveznog vojnog roka nije poziv ni na kakve sukobe niti spremanje za ratove, već na čuvanje države. Za Vojni sindikat Srbije reč je o politikanskom potezu, za koji nema valjanog objašnjenja, jer javnosti nije dat odgovor na ključna pitanja, na koji način i kako će se obavezni vojni rok sprovoditi.
Dakle, oni su rekli da treba bude do 4 mjeseca, ali mi ne znamo da li će ti ljudi služiti u jedinicama vojske ili će ići u centre za obuku, kao što je to sada slučaj sa mladićima i devojkama koji služe dobrovoljno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. On je naveo da u vojsci postoji problem sa popunjavanjem jedinica i da su procjene da vojsci nedostaje 10.000 regruta na godišnjem nivou, ali i da ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka nije rešenje za to.
Dakle, postavlja se pitanje zašto državno rukovodstvo koje predstavlja poslodavca zaposlenima u vojsci izbjegava da razgovara sa nama kao predstavnicima zaposlenih u vojsci o tome kako da se popravi i unapredi položaj profesionalnih pripadnika vojske i da se taj vojni poziv učini popularnijim kako bi se naše jedinice popunjavale i kako ne bi imale taj problem i u tom slučaju mi onda ne bismo imali ni potrebu za vraćanje vojnog roka na ovaj način.
Rekao je Antić. Ukazao je da je čudno što inicijativa dolazi u vreme kada je vlada Srbije u tehničkom mandatu, a skupština raspuštena, kao i da je pre uvođenja obaveznog vojnog roka neophodno da se izmeni čitav niz zakona.
Ja mislim da je samo u pitanju politikanstvo i prikupljenje jeftinih političkih poena ili možda čak skretanje pažnje sa neke bitne teme od koje reći naš
zemlje. Ocenio je Antić. Kako mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka komentarišu građani. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Đorđe Zlatković i Stefan Ardalić, student iz Kragujevca, i Zvonko Crnić, također iz Kragujevca.
Ja sam lično protiv tog vojnog roka, obaveznog naravno. To što želi dobrovoljno da ide, slobodno neka ide u vojsku.
Blago reći sam ostao šokiran jer smatram da je to u ovom trenutku potpuno nepotrebno. Iz kog razloga se ulažu sredstva u vojsku, a ne u obrazovanje, u školstvo, u zdravstvo.
Mislim da nije isplativo jer kao što možemo i sami da vidimo da su kasarne po Srbiji u jako lošem stanju, a plate vojnicima su očajne.
Postavlja se pitanje i koliko bi obavezno služenje vojnog roka koštalo građane Srbije i da li za to postoji dovoljno kapaciteta. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga koliko bi građane Srbije koštalo ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka i na koji način bi se obezbedio potreban novac. Odgovor je izostao i od kabineta predsjednika Srbije da li će odobriti inicijativu. Prema analizi koju je 2016. radilo Ministarstvo odbrane, prva godina vraćanja vojnog roka koštala bi oko 600 miliona evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je i sam najavljivao mogućnost vraćanja obaveznog vojnog roka, 2018. godine izašao je sa procenom da bi trošak bio između 90 i 130 miliona evra, u zavisnosti od toga da li bi obuka trajala 3 ili 6 mjeseci. U slučaju da aktualna vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope poput Švedske, Litvanije ili Gruzije, koje su tu obavezu ukinule pa ponovo uvele. Evropske zemlje koje nisu ukidale obavezan vojni rok su Švajcarska, Norveška, Danska, Finska, Austrija, Turska, Estonija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Grčka i Kipar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org
Skenderija, smještena u centralnom dijelu Sarajeva, kultno je mjesto i okupljalište Sarajlija. No, u prethodne 3 decenije zanemarena je i zapuštena. Kompleks koji je ugostio brojne svjetske događaje u prethodnom periodu bio je i na udaru investitora. Oni su planirali da sruše objekat i tu, između ostalog, izgrade poslovno-stambene komplekse, a takve inicijative naišle su na otpor struke, ali i građana. Zaslužuje li Skenderija da joj se vrati stari sjaj ili postoji mogućnost da ode u zaborav? Priča Ediba Bajrovića.
U kakvom god stanju bila, Skenderija je ostala okupljalište i posebno mjesto za Sarajlije. Ipak, višedecenijska nebriga različitih vlasti i uprava uvukla je simbol glavnog grada u proces iz kojeg može izaći neprepoznatljiv. Potencijalni investitori su u arhitektonskom brutalizmu prepoznali lokaciju, a tezu da tu može niknuti mali Dubai podržali su i predstavnici lokalne vlasti 2016. Potpisan je i memorandum o saradnji između Investment Corporation of Dubai i vlade kantona Sarajevo, koji je podrazumijevao ulaganja od 300 miliona dolara. Dvije godine kasnije, tadašnji premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković je za Face TV rekao da su pregovori u završnoj fazi.
Nećete rušiti Skenderiju, valjda?
Mislim da se ona treba srušiti do temelja i napraviti potpuno.
Srušiti Skenderiju.
Tako je.
Pitali smo tadašnjeg premijera kantona Sarajevo kao i predsjedavajućeg vijeća ministara BiH da li i dalje podržavaju ovaj projekat te kakvi su interesi investitora, ali smo ostali bez odgovora. Iz vlade kantona Sarajevo kažu da prethodnih godina nije bilo razgovora o potpunoj izmjeni izgleda i namjene ovog kompleksa, već samo o rekonstrukciji postojećih objekata. Na mogućnost prelaska javnog dobra u ruke zaljevskih milijardera godinama upozorava Damir Nikšić.
To su ljudi koji su svana konzervativci, tradicionalisti, puno govore o vjerskom moralu, ali su iznutra neoliberali koje samo zanima para, odnosno imovina, nekretnina, i da se to privatizuje.
Do prvih obrisa nove Skenderije, koja na papiru podsjeća na Dubai, došao je Džanka Rajca, nasljednik autorskih prava jednog od tvoraca Skenderije, Halida Muhasilovića. Bez njegovog odobrenja ne bi se mogle raditi bilo kakve izmjene na Skenderiji. Tvrdi da se desila značajna promjena interesa i apetita investitora.
Ako pogledate ko je bio na tom potpisivanju memoranduma, to je ta neka ekipa, ta halka koja je imala namjeru to da sprovede. Ja sam razgovarao s ljudima ispred te Dubai Investment Corporation, gdje ljudi meni govore, sada nas mole, ne bismo ništa uradili za Skenderiju.
Centar Skenderija izabran je za najbolje arhitektonsko djelo u Jugoslaviji 1969. godine. Tokom 70. i 80. ugostio je brojne svjetske događaje, no zbog lošeg poslovanja, urušenih i polufunkcionalnih dvorana, praznih poslovnih prostora, manjka sadržaja, kasnije je postala simbol beznađa, političkih zloupotreba i višemilijonskih šteta. Trenutna uprava na čelu sa Damirom Petrinićem u teškim okolnostima pokušava riješiti nagomilane probleme.
U zadnje dvije godine mi imamo redovno isplaćene plate, mi imamo, i to javnosti vidi, snažni rast programa, programskih aktivnosti na svim aktivnim dijelovima Skenderije. Mi imamo ogromne poteškoće u smislu korištenja punih kapaciteta. Nažalost, jedna trećina ukupnih kapaciteta Skenderije je potpuno van funkcije. Govorimo o toj B fazi koja je ledena dvorana.
Ledena dvorana koja je totalno devastirana 2012. pod pritiskom snijega i danas čeka obnovu. Rekonstrukcija vrijedna 7 miliona maraka je na čekanju zbog proceduralnih razloga. U dokumentu kantonalne vlade stoji da je neophodno vlasništvo ovog kompleksa prebaciti sa Zavoda za izgradnju na centar Skenderija. Zatražen je i prestanak važenja odluke o kompleksu Skenderije kao općeg dobra. Dio vlasti i opozicije strahuje da bi se prilikom ovog procesa mogao stvoriti pravni vakum. Trajno čuvanje izvornog izgleda Skenderije zadatak je i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koja, kako kaže član komisije Faruka Pižić, još nije postigla konsenzus o konačnom statusu.
Samo donošenje odluke da se pristupiti izradi odluke za proglašenju štiti ovaj prostor, zato što se ovdje ne može ništa raditi bez saglasnosti komisije.
Iako su za obnovu Skenderije, ni građani ne podržavaju njeno rušenje.
Možda samo nadograditi malo, a rušiti ne.
Smatram da to nije u redu jer Skenderija je kultni objekat u Sarajevu.
Nek se pravi tamo neboderi, na livadama i ono, a ovo je Sarajevo.
Do konačnog rješenja, Skenderija ostaje razapeta između propasti i novog života, tradicije i modernizma, brutalizma i kapitalizma. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u današnjoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Do slušanja!